habeen wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Wafiidnimo isniin bisha Juun ee sanadka 2022 waa 29 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.16 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda waxaa idin la socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Saare Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah baarlamaanka maamul goboleedka Puntland oo ku hor yimid sharciga doorashada iyo qaabka loo maray kuraasta baarlamaanka ee aqalka sare ee Banaadir.
Dalkan waad ogtahay duruufta Soomaaliya xaaladda ay tahay, hannaanka doorashooyinka lagu galo amniga waad la ka warhaysaa, duruufaha inagu xeeran waddankiina waad ka warhaysaa. Arrintan dalkan iyo doorashadiisa waxaa laga gudbi karaa wadatashi iyo isla ogol ee lagama furin karaan. Sagaal qof oo loo magacaabay guddiga doorashada iyo dhowr qof oo maaragtay siyaasadda Soomaaliya ugu sareeya.
Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan qaybtii labaad ee barnaamij gaar ah oo ku saabsan taariikhda Soomaalida.
Waqooyigu waxay ku dhawaaqeen in xorriyadii illooba ilaa na la siiyo Ingiriisku naga tago. Marka Ingiriisku wuxuu isku dayey inuu dub u dhigo si walba uu u tali oo yiraahdo warheedha jooga intaa waxa doonta waa idin sameynaya waa laga diiday. Marka waa kuwii goostay baarlamaankii in xorriyadii uqooyiga la helo in isku darkiina at the same time u dhaco.
Qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Iyadoo xubnaha Kongreeska Mareykanku ay ku baaqeen in baaritaan la sameeyo, ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay inuusan ka warqabin wararka sheegaya in uu ka tirsan militariga Ruushka ee lacag siin jireen xag jirinta Taliban ee Afghanistan si ay u laayaan askarta Mareykanka iyo xulafadooda. Waxaana uu Trump ku sheegay sababta aan warkan loogu sheegin in saraakiisha sirdoonka Mareykanku aysan u arkin xog lagu kalsoonaan karo. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay inuu filayo in maamulka Trump weedaha noocan ah si dhab ah u qaadan doono. Waxa uu xusay in Kongreesku uu baari doono inuu helo xaqiiqda warkan ah in ciidamada Ruushka ay lacag ku siin jireen Taliban si ay u laayaan askarta Mareykanka oo lagu qasbo in Mareykanku uu gobolka isaga baxo. Senator Kirsten Gillibrand oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa ina dalbatay in Kongreesku u baaro arrintan si loo ogaado baaxadda lacagtan oo ay ku jirto, in la ogaado cidda la siiyey, cadadka lacagta ee ku baxday qorshahan, iyo weliba in la aqoonsado qof kasta oo Mareykan ah oo ku dhintay sabab la xiriirta lacagtan la sheegay in Ruushku uu ku bixiyey weerarada Taliban. Sida ay daabacday Washington Post, 28 ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay lagu dilay Afghanistan. Tira kale ayaa waxaa dilay askar ka tirsan ciidamada Afghanistan, kuwaasi oo ay jaridadu ku sheegtay in laga yaabo inay xiriir hoose la lahaayeen Taliban. India iyo Mareykanka ayaa ka mid ah qaybaha dunida ee labakacleynta kiisaska cusub ee COVID-19 ay keentay in dib loo soo rogo xanibaadihii loogu talagalay in faafitaanka cudurkan lagu xakameeyo. India ayaa maanta oo isniin ah soo warisay ilaa 20,000 oo xaalado cusub oo COVID-19 ah. Mareykankana gobollada Florida, Texas, California iyo Arizona ayaa la soo wariyay in kiisaska cudurka COVID-19 ay sare u sii kacayaan. Gudoomiyaha gobolka Florida, Ron DeSantis, ayaa xaddi sheegay inuu dib u xiri doono xeebaha gobolka ee loo tamashlaha tago si loo xakameeyo coronavirus. Tirada guud ee kiisaska cudurka COVID-19 ee caalamka oo dhan ayaa haatan kor u dhaaftay 10,500,000 oo qof, iyadoo 502,000 oo qofna ay u dhinteen cudurkan sida ay ku warrameyso jaamacadda Johns Hopkins. Ciidamada ammaanka ee Pakistan ayaa sheegay in ay dileen 4 dagaalame oo weeraray dhismaha suuqa sarifka lacagaha ee magaalada Karaji. Dableyda ayaa gudaha u galay dhismaha subaxnimadii hore ee isniinta maanta ah, iyagoo oodda ka qaaday rasaas iyo bam gacmeed ay ku hubaysnaayeen. 2 qof ayaa lagu dilay weerarkan, iyadoo dhowr qof oo kalena oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan biliisku ay ku dhaawacmeen. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo warisay in kooxda gooni goosadka ah ee ka soo jeeda gobolka Baluchistan ee loo yaqaano BLA ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Ugu dambeyntiina, wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha u qaabilsan Qaramada Midoobay, Michelle Bachelet, ayaa isniinta maanta ah ka digtay cawaaqibka ka dhalan kara qorshaha Israa'iil ku doonayso inay ku goosato daanta galbeed, ayna taasi dhaawici karto, bay tiri, Israa'iil, Falastiin iyo gobolka oo dhan ayna si aadah u dhaawacaysa rajada laga qabay in la unko laba dowladood. qoraal ay soo saartay Bachelet ayaa ku sheegtay in goosashadu ay tahay sharci darro, isla markaana ay isku day walba oo lagu doonayo in lagu gooso qayb ka mid ah dhulka la haysto ee reer Falastiin ay sii dheeraynayso xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee uu sababay dagaalka muddada fog u dhexeeyay labada dhinac. Xukuumadda ku dhisan isbahaysiga xisaabta Israa'iil ee xafiiska loo dhaariyay bartamihii bishii hore uuna hogaamiyey ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa qorsheynaysa inay goosato 300,000 oo ka tirsan daanta galbeed oo ay ku jiraan deegaamo la siiyey dadka Israa'iiliyiinta ah iyo weliba aag ay ku badan yihiin Falastiiniyiintu. Qorshaha xukuumaddu ay waddo ayaa taageero buuxda ka haysan shacabka Israa'iil. Israa'iil ayaa dagaalkii 6 maalmood ee sanadkii 1976 ku qabsatay daanta galbeed iyadoo gacanta ku haysay ilaa waqtigaasi. Hase ahaatee Falastiiniyiinta ayaa doonaya in dhulkan uu qayb ka noqdo dowladdooda mustaqbalka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
Baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa war saxaafadeed ay soo saaray ku sheegay in ay ka soo horjeedaan in sharciga doorashooyinka ee xilligan jira lagu geli karo doorasho qofi cod ah. Sidoo kale baarlamaanka Puntland waxay sharci darro ku tilmaameen go'aankii baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku ansixiyey kuraasta aqalka sare ee matalaada gobolka Banaadir. Saare Cabdiaxmed ayaa arrintan waxay ka wareysatay Ismaaciil Maxamed Warsame oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland.
doorashada waxaa lagu galayaa qof iyo cod, sida kalena waxay leeyihiin waxaa lagu galayaa 4.5 ma waafaqsana dastuurka. Waxaa kaloo ka mid a xeerka ay keeneen wuxuu leeyahay 4 habraac oo iyaga u dhoodo amniga dastuurka ka waafaqsanay. Waxaa kaloo ku jira eemahaysa 2 xili dowladeed ay joogeen iyo madaxweyne Xasan Sheekh Mahore joogeen, haddana way joogeen 4 bilood ilaa 7 bilood iyada ka hadashay hay'adda golayaasha labada aqada baarlamaanka iyo madaxweynaha ay yiraahdaan maaragtay doorashaanu qabanaynaa iyo fasaxaanu ka galaynaa, waxaanu aragnay inay tahay muddo kordhin, inay tahay aan waafaqsanayn dastuurka siyaasiyana aan la isla ogolaan.
Waa tahay gudigu waxa ay si walbaba isku dayeen inay farsamo wax ku sameeyaan. Dabcan waxay u baahan tahay waqti, waxay sheegeen inaysan ku filnayn waqtigeeda. Haatan laba nooc ayay soo bandhigeen oo doorasho, mid nooc la yaqaanay oo hore ahaa iyo sidoo kale mid biometric ah oo computerized-ka ah. Marka xilliyada ayay wada sheegeen iyo sida ay wax ku hirgeli karaan, waayadana dhan waa lala socda in xilligeeda aysan ku dhici karin. Marka xaliimana waxay leedahay anagu dhexdhexaad ayaan nahay, guddi dhexdhexaada oo baarlamaan ay ansixiyeen oo hab dastuuriyana ku yimid ayaan nahay. Marka Puntland maxay ka dhex aragtaa
dalkan? Waad ogtahay duruufta Soomaaliya hadda ay tahay hannaanka doorashooyinka lagu galo, amniga waad la ka warhaysaa, duruufaha inagu xeeran waddankiina waad ka warhaysaa. Arrintan dalkan iyo doorashadiisa waxaa laga gudbi karaa wadatashi iyo isla ogol ee lagama furin karaan. 9 qof oo loo magacaabay guddiga doorashada iyo 2 qof oo maaragtay siyaasadda Soomaaliya ugu sarreeya go-aan kama gaari karaan. Arrintan waxay u baahan tahay arrin mug weyn oo laga wada tashaday, si dhexda looga tashaday. Dabadeedna arrinta dalka doorashadanu ay ku dhacdo sidii horeba ay ugu dhici jirtay ahayd qorisudiibka qofka maalintaa jooga, ama xildhibaana ama madaxweynaha waa tartami karaa, calafkiisuna ka qaadi karaa, ilidiidana ma jiro. Laakiin muddo xileed iyo dastuurka ha lagu joogo, intaasaanu leenna
waa garta. Dhinaca kaleta waxaad ka hadasheen qodobka ku saleysan kuraasta lagu kordhiyay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee 13 ee gobolka Banaadir oo aad ku tilmaanteen wax sharci darro ah, sidoo kaletana golaha Puntland ee wakiilada aysan marnaba aqbaleen go-aankaasi. Maxaad ku diidan tihiin haddii dad malaayiin oo degan magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ay helaan xaq ay ula sameeyeen gobolada kale ee dalka matalaad ay ku yeeshaan baarlamaanka?
Sare waal saad u aragto, horta annagu aragtida aanu ka qabano waa aragti sharci. Waxaanu nidhi gobolka Banaadir haddaad qaybta qodobka aragta kaka hooseeya waxaa ku qoran uma diidana ama uma diidi karto annaga iyo ifkala Soomaaliya inay dad Soomaaliyeed matalaadooda helaan gobolka Banaadir. Matalaadiisu waxay u baahan tahay sifo sharciya loo maro. Waxaanu ka hadlaynaa dastuurkii federaalka ayaa sheegayay habka loo marayo wixii laga bedelayo, iyadoo waxba laga bedelin. Matalan batirada saad ogtahay aqalka sare waa 7 waxa weeyaan waa 4 mudane waxaa loo marayaa qodobka, waxayna ku xataa 72 qodobka dastuurka. Habraacyadiina waa ku hor yaalayna habka loo marayo, intaa iyadoon midna loo marin yaa dad intii la abaabulay waxaa la yiri gacanta ha loo taago 13 baa la qaatay waxaasina walaal wax ku soconaya maaha aqalladii hore xildhibaanadii hore sidaa kuma imaan kuwanina ku socon maayaan waxaan kaloo intaa ku darayaa gobolka banaadir kaliya xuquuq kama maqnaan ee gobollada ka maqan waxaa ka mid a gobolka sool iyo sanaag oo banaadir iyo iyagu xilligii 2016 markii laga hadlayey ee aqalka sare la go-aaminayay madashii siyaasadda lagu goynayey waxaa laisla qaatay in labadoodaba matalaad lagu daro labadaa gobol aan soo hadlay gobolka banaadir saddexdaa gobol tiro xubnaa baa loo soo qondeeyey waa laga gelayaa guddi dadka dharka gacanta ku faylasha dowladda waa laga helayaa iyagiina maaragtay waxa weeyaan cadaan iyo madow baa laga dhigay waxay ahayd in iyadoo habraac sharci loo marayo maadaama 2004 ay tahay dastuurka in la furay noqonaysaa
ugu dambeyntii hadda golihii baarlamaanka ayaa gacanta u taagay waa la aqbalay hadda waa la meel mariyay kuraasi dabcan gobolka banaadir in loogu daro muxuu yahay go-aanka puntland waqtigan ay qaadanayso inkastoo xataa codayntii golaha wakiilada maanta qeyb ahaan ay ka aamuseen xubnihii soo xaadiray doodi aad yeelateen muxuu yahay go-aanka ugu dambeynta ee puntland ay qaadanayso
horta sideeda baan kuu sheegay aqalka hoose awood uma lahaa inuu aqalka sare u kordhiyo kuraasi u kordhiyo marka haddii 13 kuwana waxay odhan karaan beelo badan baa kuraasi ka maqan tahay annana 4 baan u kordhiyay mowqifkaanu ka qabna ugu dambeyn ee puntland waxay yeelisaa dastuurka federaalka waxa uu qabo iyay ku dhaqmaysaa waana wasifo sharci dharaa baa loo maray sharciga ha loo soo noqdaan u leena
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil maxamed warsame gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka puntland oo u warramayay saare cabdiaxmed
madasha xisbiyada qaranka ayaa cambaareeyay hadalkii kasoo yeeray gudoomiyaha guddiga doorashada qaran ee soomaaliya xaliime ismaaciil xaliime yarey oo ahaa inaysan doorashada ku qabsoomi karin waqtigeedii loogu talagalay madasha qaranka ayaa ku eedeysay guddiga doorashada qaran inay ku milmeen xukuumadda waxayna ugu baaqeen inay iscasilaan arrimahan ayaa haaruun macruuf wuxuu ka wareystay gudoomiyaha guddiga doorashada xaliime ismaaciil xaliime yarey
inaan ku milannay in kale waxay u baahnaanaysaaadcad in la keeno dadku si waa waxba u fakeri karaan shaki waa geli karaa laakiin wax kasta waxay u baahan tahay in wax caddeyn ah liiska lasoo saaro oo sidaan ugu milannay iyo goortaan ku milannay in oo lasoo caddeeyo ku habboon tahay waana guddi doorashaanaho qasab waaye in aan dadku shaki galaayo shaqo markaa haysidna ama go-aan aa gaaraysa ama aa wax qabanaysidna qofba sii u rabaa kii sidii uu u rabay haddaysan u dhicin wuxuu u qaadan karaa in laga qaldan yahay uma aragno inay qalad tahay arrintaas inuu qofka sidaas u arko laakiin annagoo sheegayna doorashada siday u dhacayso oo ku cabirna doorashooyinka adduunka siday u dhacaan oo la jaanqaadeyna xaaladda dalkeena ka jirta haddana waxaan sheegayna mar kasta ee ku lifaaqneed waa in la helaa sharciga doorashada ugu hor doorasho waa sharci waxaa kaloo ku jirta inaan helno dhaqaale inaan nabadgelyadii la sugo midda ugu weyn waxay ahayd in heshiis siyaasadeed laga wada gaaro doorashadaas ansaan u sheegayna in loo wada qaato ay ahayd sidiiaanan ku socono weligeen
waaye madasha xisbiyada qaran waxay soo jeedisay inaad iscasishaan sida iyagu sheegeen maadaama aad ku guuldaraysateen doorashada inaad waqtigeeda ku qabataan jawaabtaada
doorashada waqtigeeda inaan ku qabano ma aanaan ku guuldaraysan doorashada waa sheegeyna waxaan u baahannahay inaan qabano madasha waxaa laga rabay inay xisbi joogtaa iska soo dhigaan laba ka mid ah maanta way ka shaqeeyeen way soo buuxiyeen inta kalena waxaan ugu baahanahay inay saas yeelaan ay ka shaqeeyaan siday xisbi rasmi u noqon lahaayeen inay nagala shaqeeyaan ay hadbaadi doorka sharciga doorashada
laakiin waxay idin soo jeedinayaan
deenma ah oon dembi ku galnay oo dembi cadda loo keeno annakaa diyaar u ah inaan iskasilno haddiiba dembiyaal aan galnay
iyagu dembi maysan dhihin laakiin waxay dhaheen doorashada waqtigii loogu talagalay inay ku qabtaan way ku guuldaraysteen adiguna shalay waad sheegtay inaysan waqtigeeda ku dhacayn guddi ahaan waxay idiin soo jeediyeen inaad iscasishaan jawaabtiina
annaka waxaan is-casilaynaa haddii aan dembiilo noqono haddaan qaacin wadii noqono haddii shaqadii naloo diray aan qaban weyn shaqadii naloo diray maxaanaan qaban weyn february 2017 aan sheegnay inaan doorashada waqtigaas kaas iyo kaas iyo kaas aa helno waxaan is-casilaynaa markii inta sharciga doorashada farahana loo geliyay isagoo dhammaystiray markii heshiis siyaasadeed aan hel ee nala dilay ee nala yiri qabka doorashada organization aad u dhisan institution dhisan committed ah shaqaale cajiib leh hufan waayo arag ah shaqadoodana qaban kara inay tahay
gudoomiye aan ka dhexgalo qodobka ah waxa tiri hadaan shaqadeeda qabsan weyna waas casilina shalay aadiga baarlamaanka ka hor sheegay doorashada inaad xilligeedi ku qabanay marka qodobkaasi miyuusan guuldarro dhinacayn ahayn
aan ku qaban lahaa doorashada hadaan haynay sharciga anagoo hayna oo heshiiska siyaasadeed hayna oon doorashada qaban weyn yes markaas waa laakiin imkaaniyaadkii aan ku qaban lahayn aan la maqnaa nalama siinin inay nala baadi doono madaxweyne aan jecelnahay madaxweyneyaasheena hore ee aan jecelnahay waxaa naga maqan istaagaan aynu fiirsadaan
wagart hadda maxaa ballanqaadood haysataan inay saamilaydu ka heshiinayso doorashada iyo maxaan ku idhaahdaa wadiiqada loo marayo inaad miisaaniyadiina helaysaan in shuruucda doorashadu ay soo wada dhammaystirmayaan maxaa ballanqaadood haysataan
wallaahi sidii horaan hadda u sheegaynay haddii julaay aan helno heshiis loo dhan yahay haddii julaay aan helno sharciga doorashada qodobada kasoo baxay oo xeer hoosaadkoodii loo baahnaa lasoo dhammaystiraayo doorashada waqtigaan sheegnay qabanayna haddii aan heli weyn haddaan sheegayna doorashadu ma aha hal maalin ee lasoo baxo oo doorashada waa silsilada isku xiran waa maalin maalin waa saacado saacado saacadba saacaday riixaysaa haddaan sii sheegay
diiwaangelintan manuelka gacanta ah oo qofku maalintuu codeynaya la diiwaangelinayo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud oo hadlayay maanta wuxuu sheegay toddobaadyo in lagu qaban karo arintaas ma jirtaa idinku bilaad qabsateen bisha maarso ka hor ma dhacaysaa dahdeen
wallaahi waa soo dhoweyneynaa hadduu toddobaad aan ku qaban karno madaxweynaha wuu noo imaanaya wuuna tusinaya waa ku qabanayna diyaar haddii lagu qaban karo annaka san sanaan soo baranayna expertiga adduunka ugu waaweyn ee doorashada nala joogay ayakaa noo yimid iyo annaka waa isla fadhiisanna waa isla dhegsayna haddii si kasahlan oo saas oo lagu qaban kari lahay maxaa u dheereynayna annaga oo waqtiga ka rabnaa waaba noo fiicanta
su-aasha ugu dambaysa ma u dhaxaysaan maxaan ku idhahdaa xukuumadda iyo mucaaradka markay noqoto guddi doorasho ahaan ma u dhaxaysaan oo dhexdhexaad ma u tihiin labada dhinac
kitaab jaamaca aan u marnay inaan dhexdhexaad u nahay waa u dhexaynaa ammaanaa naloo dhiibay ammaanadaasna dadkay u dhexaysaan kitaabna waxaan ku marnay inaan u kala helay waa inaan integritigeenna ilaalinaa waa inaan sharafteenna ilaalinaa ilmeega ilmahooda inay ka sheekaystaan rabaa doorashada xaqa ahayd oo xalaasha ahayd oo aanaan u kala helin inaan qabano disis waxa waa shaqada ugu dambeysa u maleynaya haddii ilaahay yidhaahdo daan wax kale imaanin inaan u qabto waxaan rabaa si gaara inaan dad ilmaha iyo gabdhaha aan wax u baro waxaan rabaa magac iyo muunad inaan ka tago waxaan ilamida guddiga intiisa kaleeta ah ilamida magac iyo muunad inaan ka tagnaan ragnaa sidaan u aragno muxuu ahaay xukuumadda aan xisbiyada muxuu ahaay mucaaradka aan u aragno oo ula kalagdi
taasi waxay ahayd guddoomiyaha guddiga doorashada qaran xalime ismaaciil xalime yare oo u warramaysa haaruun macruuf halkaasi aad ka dhagaysanaysaanna waa idaacaddeenna habeennimo
dhegeystayaal sida aad la socotaanba lixdan sano ayaa kasoo wareegtay markii ugu horreysay ee dhul soomaaliyeed xorriyadda qaato haddaba laanta af soomaaliga ee v o a waxay idiin diyaarisay barnaamijyo taxanaha oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo ilaa lixdankaa sano ee ka dambeeyey kusoo dhawaada haddaba qaybtii labaad ee barnaamijyadaasi taxanaha oo aanu ku eegayno xorriyadda ka hor iyo wixii laga soo maray gumaysiga barnaamijyadan waxaa inoo soo diyaarisay saara ciid nuur
kulan wacan dhegaystayaal qaybta labaad ee barnaamijyada taxanaha ana waxaynu ku eegaynaa xornimadii labadii gobol ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1960 iyo qaar ka mida dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray bilowgii jamhuuriyaddii soomaaliyeed kiini dhageysatay qaybtii koobaad aad ku maqasheen waxay noo joogtay sanadkii 1919 oo dabaysha xornimadu ay ruuxaysay geeska Afrika. Cabdullaahi Aadan Axmed oo ku magac dheer Cabdullaahi Kongo wuxuu sanadkii 1919 soo dhameystay jaamacad dibadda. Waxaanu hasraakiishii ugu horeeyay ee ka soo qalinjabisay kulliyadda militaryga. Wuxuu ka waramaya xaaladda Soomaalida dibadda joogtay iyo dareenkooda wadaniyadeed.
Fortunately aniga iyo ulkii joognay ee Qaahira markaa hawada marka jirteena waxay ahayd xagga dibadda Arab Unity in aan arto suutimaado anana tiiban markii aqliga ka dhaadhacday marka waxay noqotay in aanu anaguna wixii Italkayga aanu ka geysano sidii Soomaali la isugu keeni lahaa ay xorriyad u qaadan lahayd maalinba maalinta ka sii dambaysa yarintu nagu sii kordhaysay aniga waxaan kaasan ka soo baxay jaamacaddii waxaan imi waddankii oo xorriyad doon iyo isku keenidii Soomaali cirka marayso
isla sanadka 1919 waxaa Soomaaliland laga qabtay doorashadii ugu horeysay ee baarlamaanka waa kan qoraaga Boobe Yuusuf Tucaale oo ka waramaya tirada kuraastii loo tartamay iyo xisbiyadii doorashada ka qayb galay
33 kursi ayay Maxmed Ingiriis ku lahayd 33 kursi waxa uu tartamay ahzaabtii markaa jirtay NUF Isbahaysiga SNL-USP 12 kursi USP ayaa ku guureysatay 20 kursina SNL baa ku guuleysatay hal kursina NUF ninkii loo oran jiray Michael Mariano 33 sidaas ayay kala noqdeen baarlamaanku wuxuu gudoomiye u doortay Jaamac Cabdullaahi Qaalib oo loo yaqaanay Nadiir Qaraar naxariistii Jannay Ilaahay ka waraabiyo oo markii dambe ee 1 July la israacay Soomaaliya noqday gudoomiyihii baarlamaankii ugu horreeyay ee jiray 1906 ilaa 1904.
Dhinaca Soomaaliyana isla sanadka 1919 waxaa ka dhacday doorasho kale oo baarlamaan. Doorashooyinka labada baarlamaan kadib Muqdisho waxaa lagu qabtay shir ay iskugu yimaadeen hogamiyeyaasha ururadii gobnimadoonka ee shanta Soomaaliyeed sida uu sheegayo Professor Muqtar.
Muqdisho waxay isugu yeeraysay afkay ururadii siyaasadeed xisbiyeed oo Soomaali weyn jiray wuxdiyaha ka imaanaya Jabuuti oo Maxmuud Xarbi oo madax ka yahay wafdiyaha ka imaanaya NFD Cabdirashiid Khaliid Niraad oo madax ka yahay wafdiyaha ka imaanaya waqooyiga oo ciigaal oo madax ka yahay oo wafdi weyn runtii wafdi ballaaran ayaa imaanaya xamar Muqdisho 19 August dhinacan Ogadeenya waxaa ka imaanaya wafdiyo ay hogaaminayaan maqtal daahir in la yiraahdo wax la yiraahdo Pan Somali Movement ayaa sameysanaya mulka in laysu geeyo 5 gobol ahzaabtoodii oo dhanba Muqdisho isugu imaanaya waxay ka doodayaan ay ka shirayaan gobnimo iyo madanimo waynan sameyn Soomaali oo dhanba kusoo hirtay
baarlamaankii la doortay ee Soomaaliland talaabadii ugu horeysay ee ay ku dhaqaaqeen waxay ahayd in xornimo laga qaato Britain iyo inay Soomaaliya israacaan si bilaa shuruuda waa kan Jaamac Maxamed Qaalib oo jaamac yara ku magac dheer oo xilligaasi ka tirsanaa saraakiisha booliska oo sheegaya in xataa shuruucdii dawladda lagu dhaqi lahaa aanay wax badan ku darin
waaba la weydiiyo waxa yaraadeen maxamed diyaar nooma ay kaasayn ku shaqeynayna markaa dadka koobi baa la siiyay waxay ku soo direen oo kaliya shaqaalaha dawladda iyo siyaasadda gali halka qodob qoro oo waxa yaraadeen koonfurta oo dawladda daaqiliga dhalatay dadkii soo halgabay baa maamulkii oo dhan qabsaday
Cabdullaahi Aadan Kongo ayaa isaguna ii sheegay in wafdi xamar ka yimid uu keenay dambaal ka duwan ka ay baarlamaanka Soomaaliland go'aansadeen
Waqooyigu waxay ku dhawaaqeen in xorriyadii illowba ilaa la siiyo Ingiriisku naga tago. Marka Ingiriisku wuxuu isku dayay inuu dib u dhigo si walba uu u taliyo oo yiraahdo war heedha jooga intaa waxa la waxa doonta waydiin sameynaya waa laga diiday. Marka waa kuwii goostay baarlamaankii in xorriyadii waqooyiga la helo in isku darkiina at the same time uu dhaco. Waraaq baa noo timi uu soo diray nin Maxamuud Cabdinuur la yiraahdo Juuji lagu magacaabi jiro wasiiraha dowladda. Waraaqda waxaa noo keenay wara sheekh Musaye Arbiise ahaayeen waraaqdu wuxuu leeyahay ninkii war meeshan loo diyaar ahaa waxana ka hadlaysaane iska jooga hadii aan ay maqli waydeen idinkoo dowladda oo wax walba soo diyaar garaystay civil servant-kiini military-kiini police-kiini idinkoo dhan noo kaalay
markii waftigaasi magaalada Hargeysa ka anba baxeen baarlamaankii Soomaaliland waxay goosteen in wafti loo dira xamar bartamihii bishii April 1906 wafti ka kooban xubno wasiiraha oo uu hogaminayay Maxamed Xaaji Ibrahim Ciigaal ayaa tagay magaalada Muqdisho waa kan Cabdullaahi Kongo oo ka tirsanaa waftiga xamar tagay
waxa weeyaan markii aanu aanu isagnay xamar afartii minister iyo anigoo bodyguard u ah maxamed xaaji ibraahim ayaa israacnay. dadka naga hor yimid waxaa ugu horreeyay cabdilaahi ciise iyo dowladdiisii cabdilaahi ciise markaa prime minister kusiina ah ayaa naga hor yimi. marka waxaana lagu dejiyey hudheelka la yidhaah kuraaja de la suud.
maalintii xigtayna waxay tageen golaha baarlamaanka si ay halkaasi uga sheegaan ujeedada socdaalkooda.
baarlamaanka waxaa madaxka aadan cabdilah cismaan allahu naxariistee maxamed xaaji ibraahim ayaa deliver gareeyey statementkii iyo wixii loo soo diray. markuu dhammeeyey buu aadan cabdilaahi cismaan wuxuu yidhi laba qaawan isma qaado, war walaalayaal idinna ingiriiskiina maala anaana talyaanigayga aanu maalo, marka aan isu wada nimaadno haddaynu kari karo, marka dhaqaalaheen iyo waxaynu istaageenu isku fillaano aanu isu nimaadno. maxamed xaaji ayaa jawaab qaatay, wuxuu dhegeysta, annagu waxaan leenay niman civil servant, ingiriiska 130 million oo sterling pounds ah yaanu ka helaynaa xaqayga pensionkii dadkayga u shaqaynayay, ama military ahaadeen, ama civil ahaadeen, ama police ahaadeen. weli waxaa laga yaabaa buu yidhi in lac kalena loogu daro. waxaan doonaynaa annagu inaan ummaddii soomaaliyeed uu buddigno israaceedii 5tii soomaali, intaasaanu anagu ummaddayu yahay. aadan baa hadana hadalkiis ku celiyoy halkiisii meel istaage. haddana shirka dubnaa loogu dhigo, markay gacanta taageenayda shirka dubna loogu dhigo, shirkiibaa dubna loogu dhigay. halkiibaanu habeennimadii la ysku garaacay, annagiiba waxaanu kala noqonnay in cigaal oo arin wata iyo intii kale oo aan ku waafaqsanayn. markii uu maalintii dambe laysku noqday yaa ilen in cigaal wuxuu arkay inaanu wasaaradiisii wadane, khaasatan weliba axmed kaysi iyo cali garaad ay hadalkii ku gubeen oo adigu subaxii dambe haddana laysyimi halkiibaa laga miisay. markaasaa dhowr maalmood laysu nastay, haddana laysu yimi. markaas waxay noqotay ilen nimankan aanu u nibi wuxuud waa diyaar 10 years bay ahaayeen siyaasiyiin. adigu markii dambe maxamed xaaji ibraahim wuxuu la soo baxay waraaq act of union ah, markaas yidhi anagu iska noqonaynaaye idinku labada act union isku daro oo waxa dhowso haddii aanu anagu xoriyadii soo helo oo ingiriiska soo helo isagoo mid ah aan isu keeno.
muuse maxamed guuleed oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo taariikhda kaydiya haatana ku sugan dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa v o eda u sheegay in xornimada ka hor uu jiray qodob ay isku afgarteen mas-uuliyiintii ka kala timid waqooyiga iyo koonfurta.
raggan waqooyiga ka yimid intooda badani waxa waday hami soomaalinimo, mana aanay soo xisaabtamin. inkasta oo dhowr jeer la yiri war intaydan soomaaliya ku darsan bal la keena la imaada shuruudo iyo sida wax isugu darsanayno, arrimahaas way ka tallaabsadeen. shuruudaha keliya ee waqooyiga ka yimid waxaa ka mid ahaa in baarlamaanka laga saaro dadkii aan ahayn soomaalida sida carabta iyo talyaanigii ku jiray, hindidii, bakistaanta in laga saaro. waqooyiga iyagu soomaali soocan bay ahayd, ka saaritaanka ajaanibka laga saaray baarlamaanka koonfurtana runtii wax weyn ayuu u taray.
bilowgii bishii may 1960 maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo wafdigii wasiirada ahaa oo kale ahaa axmed kayse xaaji ducaale, xaaji ibraahim nuur iyo cali garaad jaamac waxay u dhoofeen magaalada london si ay xafiiskii isticmaarka go-aanka kama dambaysta ah ee xorriyadda uga soo saxeexdaan, waxaanay hargeysa ku noqdeen iyaga oo sidaa dhambaal ay soomaalidu ku wada diirsadeen farxad iyo damaashaadna ay la oogsadeen.
dhaara hartan u soo dhiiba hata mutaay dolaha qosol maygo soo dhacay
26 June 1960 oo noqotay maalin ku suntan guud ahaan quluubta dadka soomaalida waxaa loo wanqalay xornimadii ugu horreysay ee dhul soomaaliyeed ka dhalata, waxaana gobonimada qaatay maxmiyadii ingiriiska ee somalilan. waxaa magaalada hargeysa yimi wafdi ka yimi xamar oo uu horkacayo aadan cabdulla cismaan oo markaa ahaa guddoomiyihii baarlamaanka ku meelgaarka ah ee soomaaliya.
dhaara hartan asagay dhinac galayaan
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan xaaladda qaar ka mid ah qoysaskii ka soo laabtay qaxootiyada Yemen ee ku biiray kaamanka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo xilligan wajahaya dhibaatooyin adag oo dhinaca nolosha ah, iyo barakacyaasha ku nool degmada Mandera ee dalka Kenya oo barnaamijka tubta nolosha uga waramay xaaladooda nololeed, iyagoo sheegay inay ka cabanayaan tayaxumada raashin gargaar ah oo maamulka magaalada Mandera ay soo gaarsiiyeen. Kaalmihii suugaanta iyo warkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilownay qaar ka mid ah qoysaskii ka soo laabtay qaxootiyada Yemen ayaa waxa ay ku biireen barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir kadib markii ay tahli waayeen nolosha ka jirta gudaha dalka. Waxaa ku adkaatay bixinta kirada guryaha, korontada, nolol maalmeedka qoyska iyo biyaha, waxayna qoysas badan oo iyaga ka mid ah ay maciin bideen xerooyinka barakacyaasha oo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ay ku wajahayaan iyadoo uusan jirin gargaar wanaagsan oo ay helaan. Haddaba warbixintan soo socota ayaa waxaa wariyaha V O E da Cabdicasiis Barrow uu ku eegayaa nolosha qoys 10 qof ka kooban oo Yemen ka soo cararay iyo nolosha cusub ee kaamka barakacyaasha ay ku wajahayaan.
Salaado Maxamuud Cali waa hooyo 28 jir ah oo haysata 8 caruur ah, iyadoo gabar yar ah ayaa dhowr iyo 10 sano ka hor ka tahriibtay Soomaaliya. Waxaanay u tacabirtay dhinaca Jamhuuriyadda Yemen xilliga ay Soomaaliya ka cararaysay. Waxaa dalka ka soconaya dagaalo xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho, mana jirin goobo badan oo shicibka ay u shaqo tagi jireen. Yemen ayay ku dhashay 7 ka mid ah caruurteeda, waxaana ay ku nooleed xero qaxooti. Colaadihii ka dhacay dalkaasi ayaa salaado mar kale dalka Soomaaliya ku soo celiyay. Hadda iyada iyo caruurteeda waxay ku nool yihiin xero barakac oo ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir.
Anoo gabar ah tahriibi meeshi taariibka Saudiya Arabiga Saudiga waa ay suurtagal weeyse meeshi iskala qabsada iska fariistay 8 caruur ku dhalay tahriib ahaan inaan soo shaqeysto on dalkii dadkii ka tagay aan wax u soo daro
magaalada ka tahriibta
magaalada Muqdisho ka tahriib gaar ahaan xaafadda Sabcaad
aan waxaad iga warantaa markii aad ka tahriibaysay Muqdisho safarka sidee ahaa maalihi aad martay iyo waxyaabaha aad la kulantay sidoo kale safarkii biyaha Yemen iyo Soomaaliya u dhaxay
walaa gaari aan markii hore jidka nooga halaabay aad u rafaadnay adey muddo 24 maalmood aan wada dhex fadhinay sidoo kale doonta markaa raacnana 2 maalin waa dhunsaneen saasa rafaad iyo silaca ku tagnay waliba anagoona la garaacay madaxa kor aan qaadi kirin
marka laga soo tago safarkaasi halista iyo dibka badnaa ee martay ee ahaa biyaha u dhaxeeya Soomaaliya iyo Yemen salaado dalkaasi kama aanay helin filashadii ahayd inay hesho fursado shaqo oo wanaagsan taasi beddelkeedana xaaladda ayaa ku adkaatay
halkan ka bilaabo lahay cid aan dulsaar ku noqday sida dulsaar ah oo ahay markii daba shaqo oo xaaligii guri shaqadiisa uu shaqeynayay anoo gabar ah si haddana ku guursaday
ee Yemen xaqiiq ku noolad maxaa qaxootiga ku jirta masalada
magaalada Aden haddana markii aan caruur saaxiib ciyaal aan noqdana waxaan u soo gudbishay xerada
maxaad keli jirtaa nololahay caruurtaadana sidee ku ayd
xerada wax barasho maasha Allah iyo bil walba raashin ana la sii jiray cunugi caawo dhashta kaaran oo la sameey jiray oo cid ku soo kordho
marka laga yimaado in shirkada Soomaaliyeed ay u fududeeyeen in salaada ay ku soo laabato Soomaaliya haddana ma helin hoy wanaagsan iyo nolol ku filan taasi waxa ay markala ku qasabtay in iyada iyo caruurteeda ay ku biiraan barakacyaasha gudaha dalka
sidan dib ugu soo noqday dagaal yaraa dhacay oo Suudiga iyo Yemen isqilaafeen dagaalkii ciyaalkii kala soo cabsaday sidaasaa ugu soo baxsaday shirkadaha Soomaaliya marka maraakiib noo soo direen nolosheedu xaaqasbay hadda dib inaan barakac u soo galo ciyaalkii iyo anigii magaalo ma ku noolaa karno gurina ma kulihin sidaas aawadeeda barakaca dan igu qasabtay نلشيد ولا وحبو أن شق أنا هاد حال تن أن هاي مل عبد أسبجوا ريال كن أبود أسبوعي هالمربحة أصلها أنا شق نلشق الجليو وحنا لقبت ريال كي وحبرش الآن جيلين أو ساعدنا وحبرش نلشي أنت صعصلها
علي الشيطان وحاو كميد يهي مامل كحرادة يكونو ليهي سلادة يعرور تيدا يدي حوكو تالا دقمدا سيكاحدا وحاو كو الرميا وحيابها ركتياهانو قبو انتدك الصوماليا ديكا صولات يمن انبادانو كميدا كو قصبين يجلان حريها براك عياشا يوضنكا
ويسا انتدك ايغو كيويد معناها براكا حريق هاي وضنكو صولات دينا براكا عكال اني جلان وحيت هاي wadankii oo aysan la qabsan karin xagga magaaladii oo kale aysan ka helin deegan iyo waxyaabo nolosheedii macnaha kaabaya oo kamid tahay deegaanka ugu horeeyo deegan la'aan sababta ugu weyn oo imaanayaan barakac kale inay sii galaan waxay tahay meelaha dad kale oo barakacii magaalada ay ku nool yihiin waxay u galaan waxay tahay inay deegaanka helaan deegaanka ugu muhiimsan waxyaabaha keena ugu weyn waxa waa deegan la'aan waa
qaarkood iyagoo caruur wata ayay dalka dib ugu soo laabteen caruurtaasi oo ku dhalatay Yemen oo kale waxaad iga warantaa la qabsiga caruurtaasi bulshada dhexdeeda maadaama aanay waxbarasho halkan ka jirin dhibaatooyin nololeed oo adag ay yaalaan qoysaskii aan la caawinayn sidii xariiqda qaxootiga markii ay ku jireen oo kale bal waxaad iga warantaa xaaladdaas oo kale marka la sawiray
maadaama ay ka soo baxeen waddan kale iyo xero baraka oo kale waddan kale ah baraka oo hadda isla barakaci waayo laba wadan ay kala yihiin laakiin baraka waa isku baraka marka xaradii baraka ay ka yimaadeen xar baraka oo kala yimaadeen oo laakiin Soomaaliya ah agana wadan kale qurbaha ah marka meesha Soomaalidu joogtay aad ay ula qabsanaayaan maadaama ay Soomaaliyiin ayaga dadka u yimaadeen ay Soomaaliyiin way la qabsanaayaan laakiin meeshii wax dhibaato ka taagan waxay tahay wax barashana ma laha xagga waxa laga inay wax barasho ku heysteen oo dad caawiyo oo wax bar inay helayeen caawiyo ay helayeen laakiin halkan wax barashana kama jirto aywamaad toos ah oo hay-ada toos u caawinayaan kama jiraan taasi kala duwan laakiin dadku way la qabsanayaan baraka ahaan waa isla qabsanayaan laakiin kama jiraan adeeg loo baahno malahag halkan
waxa uu dhinaca kale shiiqdoon u soo jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir baa inay ilgaar ku hayaan dadka salaada oo kala ah oo dalka dibadiisa ka soo laabtay haddana baraka ku ah xariyaha barakacayaasha
asaha gacan gooni u baahan yihiin maadaama ay yihiin dad ka badan 20 sano iyo wax ku dhow ka maqnaa wadanka oo wadanka aad u xiiseena ay yihiin waxay u baahan yihiin in wadanka si fiican loogu soo dhaweeyo si dadkii kale oo wadanka ku noolaa si ka wanaagsan loogu soo dhaweeyo maadaama ay qurbo tagaan haddana ay soo laabtay wadankii inay wadankii ay ku helaan dad walaalahooda ah oo wadankoodii inay yimaadeen lagu xiise geliyo aad ay u wanaagsan tahay waxyaabahaasna dadka ay ka heli karaan ama loo baahan inay ka shaqeeyaan waxay tahay dowladda iyo sida maamulka gobolka oo kale iyo degmooyinka gobolka Banaadir dadka degan oo ay ku soo barakacayaan inay aad u soo dhaweeyaan oo ogaadaan dadka inay 20 sano wadankii ay ka maqnaayeen oo ay baraka ahaayeen haddana wadanka ay ku soo laabteen in aad lagu soo dhaweeyo dadkaas ayay tahay inay soo dhaweeyaan
qoysas badan oo Soomaaliyeed ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii dagaal ay ka qarxeen Jamhuuriyadda Carbeed ee Yemen halkaas oo ay ku noolaayeen jaaliyad iyo qaxooti badan oo Soomaali ah oo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1990-kii badi halkaasi gaaray. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
warbixin ku saabsan barakacayaasha ku nool degmada Mandera ee dalka Kenya oo barnaamijka tubta nolosha uga warramay xaaladooda nololeed iyagoo sheegay inay ka cabanayaan tayo xumada raashin gargaar ah oo maamulka magaaladaasi ay gaarsiiyeen ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii maslaxadey adwaaye makaa maarmiye waxaa si wadajira ugu luuqaynaya Cali Uga iyo Lucky Xaaji Wacays.
Malki sa mone sahaye Lekhan ki sa marasa raha Malki sa mone sahaye Lekhan ki sa marasa raha
maal ninkiisa muunaysahayo meedna ninkiisa mara saarahayo ayaa ka mid ahaa erayadii ku jiray heestaasi banaadiriga ah. Intaas aan ku dhaafno codadkii Cali Uwa iyo Lakki Xaaji Wacays, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
VOA.
barakacayaasha ku nool degmada Mandera ee dalka Kenya oo barnaamijka tuubta nolosha uga waramay xaaladooda nololeed ayaa sheegay inay ka cabanayaan tayaxumida raashin gargaar ah oo maamulka magaaladaasi ay soo gaarsiiyeen. Wariyaha V O E da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadaalay maamulka countiga Mandera ugu jiraan ee dib ugu soo celiya nolosha boqolaal barakacayaala oo degan xaafadaha kala duwan ee magaalada Mandera ayaa waxa uu ku soo dhamaanayaa xilli dadka deegaankaasi ay cabasho ka muujinayaan cunnooyin ay dowladda countiga Mandera siisay shacabka ku dhaqan deegaankaasi.
Waxaan ka cabanahaynaa raashinkan daruuriga ina siiyaan dowladda countiga. Raashin la cuni kara mihin oo wax dad iska dhaaf cuni karin. Dadka walaalayna day wax bixinayaan, mas dowladda ay wax bixinayaan walaalayaalow. Hanoola bedela raashinkan ma cuni karno. Briiska daa dabka la saar ma karaa, digirta daa dabka la saar xaali kadaalika ma karays. Marka raashinka waa la bixiyaa, hadda inaanu wixii dameer aan cunayno la daadina, dad aan loo keenin laleh inay dowladda khasaare ku tahay. Dadkii loo geyn aan cunayno isaguna dab ku qaba ayaan sheegayaane anoo la yidhay Cabdi Cabdiraxmaan. Mar isbuuc hadda aan soo dhaafnay aan raashin noola keen, haddaba si loo keenay dab lama saarin. Digirta waxaa waa 24 hours dayfuusha ma karays. Briiska xaali kadaalika wax la cuni karo jidinka bin aadanaas cunin karar mihin. Wax karaaba mabihin ma naqaano nuk. Waan aygin laga sameeyad malay noo qalala waa jidinka mintaad maris. Waxaa waa dadku hadlay wixii naftaada u roon, naftaada walaalku roon, wixii adiga naftaada cashar naftaada walaalku roon, waxaas wax aanba la cuni karin. Qaraa dadka in masaacada loo siimihin ma cuni karin. Waana dhibi, waana dhibi. Marka raashin haddaan nagu baxsan aanan la cuni karin. Marka nuk naftaan waa bariis, waa digir. Labadaas hadda original fash ugu ah, labada ugu darna hadda la bixiyo waa labadaas ay dawladda countiga bixis. Labadani laba cuni karmeen. Tiridu waa iska yara faa'iido, laakiin raashinkan digir iyo bariiska lama cuni karo, lama cuni karo.
Waa xagga dawladda aan ka haysano raashinkaas yara ka jira raashinkaas ee joogoba la yiraahdo mardiida la yiraahdo magaciisa ba. Damaarina way diideen. Askeya la guriyo isku xareysin. Raashinku waa bariis iyo digir.
Dadkan ayaa aaminsan in cunadan ay tahay mid aysan cuni karin, ay tahay cunno soo taala in badan, culays fara badan uu ka haysto karinteeda. Waxayna V O E da u sheegeen
meesha aan joogo gaari waaye dowladda countiga awal waxay ahaan jirtay county ma yacni national government ee raashin noo keeni jirtay hay-ada ay wataan raashin qiimo leh lagu noolaana masaakiinta ay ku noolaani aan noola keeni jirin county government ay imaaday county government markaa imaaday raashin noola keenaa jira oo u badan bariis iyo digir iyo saliid saliidan ka isticmaalna
goormaa liin keena
meesha soon gudaheeda kaasaa u dambeeyey kuwii horena waa ay jireen oo ayaa waqtiyaal hore noola keeni abaarta dhexdeeda noola keeni waa ay jireen kuwii hore iyo kuwaanba islamid ay ahaayeen digirta lama isticmaala bariiska lama isticmaala saliidda kale aan ka isticmaalna county government soo dowlad maaha dadkeeda waxay la cunaynin miyay u keeni markaati badan waa yaag taagan kama cunmacun ma isticmaalan raashinkaas maxaa ugu wacan daryeeli la-aan dadkeeda ay u qabtaa ugu wacan waa bariis iyo digir raashinka noola keena waa raashin la cuno maaha raashin la cuno maaha dowladda daryeeli la-aan dadkeeda ay u qabta waa ogtahay bariiska la cunaya inaas ahayn bariiska lasoo gato hadda tukamaha laga isticmaala laba noocaas leh labada looma boqaa la isticmaala mid qaal iyo mid ku-xiga waa la isticmaala laakiin bariiskan balad kaba aan laga isticmaalaynin tukaamahaba lagu gadaynin dowladda daykeenta annaga waxaan u qabnay inaan mid nafaqo leh oo qiimo leh ayaas noqdo hataa xoolaha lama sii hataa abaarta markay tahay xoolaha lama sii dad warkiisaba dhaaf marka waxay tabcan tusinaysaa dadka inay yani dowladda national government ay wax dan oy ka leeda inay jirin oo iyadana county government national government waxay keenta waa lagu noolaa oo lagu cayilaa masaakiinta la siiyaa laakiin county government raashinka ay keenta annaga haddan ka dambo inaan iska ilaalino inaad ku noqdanka
cunnadan ayaan waxay noqonaysaa cunno bakhaarada waaweyn ee countiga Mandera ay uga soo bixisay dadka ku tabaaleysan duleedyada magaalooyinka waxaana jira dad fara badan oo aaminsan in cunnadan ay tahay mid wanaagsan qaatayna cunayana intooda badan dadkani waxay sheegeen in culayska dhaqaale soo food saaray haatan uu ku qasbay in cunadaasi iska cunaan iyadoo cunadaasina ay aaminsan yihiin inay tahay cunno aad u culus gooskana aana qabanaynin haatanna ay tahay in ay kaliya yihiin barakacyaal aanan awoodi karin cunno ka soo iibsadaan magaalooyinka gobolka waxayna sheegeen in daryeelka loo sameynayo uusan noqon mid cunnada dameeraha ama xayawaanka la siiyo aan la siinin dadka ku dhaqan deegaankaasi maxamed faarax shire VOA Garissa
haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta dalka Talyaaniga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaana uu dhexmaray kooxaha AC Milan iyo Roma. Kooxda AC Milan oo garoonkeeda joogta ayaa 2-0 ku garaacday kooxda Roma oo ku jirta kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Talyaaniga. Guldarada soo gaartay kooxda Roma ayaanay waxba ka bedelin kaalintii ay ku jirtay. Kooxda AC Milan ayaa guushaasi waxa ay ka caawisay inay soo galaan kaalinta toddobaad iyagoo ka saramaray kooxda Parma oo guldaro 2-1 ah kala kulantay kooxda Inter Milan. Kulamada kale ee horyaalka Serie A ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kulankii kooxda Napoli ay 3-1 kaga badisay kooxda Spal. Sampdoria oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda Bologna. Udinese waxaa 2-1 uga badisay kooxda Atalanta. Sassuolo iyo Verona oo wada ciyaarayna 3-3 ayay ku kala baxeen. Kulamadii xalay la ciyaaray ee horyaalka Talyaaniga ayaa ahaa kulamadii 28-aad iyadoo kooxda Juventus ay horyaalka ku hoggaaminayso 9-6 dhibcood. Kooxda Lazio oo ku soo xigta ayaa leh 5-6 dhibcood. Inter Milan oo kaalinta 3-aad ku jirtana waxa ay leedahay 10-6 dhibcood. Dhinaca iyo dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray iyadoo kulamadii xalay dhacayna ay ka mid ahaayeen kulankii u dhexeeyay kooxaha Levante iyo Real Betis kaasoo 4-2 ay ku badisay kooxda Levante. Villarreal waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Valencia. Granada waxaa 2-1 uga badisay kooxda Ibar halka Real Madrid oo horyaalkaasi hoggaaminaysana ay 1-0 uga badisay kooxda Espanyol oo ay marti u ahaayeen. Horyaalka La Liga oo la ciyaaray kulamadii 2-3 ayaa waxaa hoggaaminaysa kooxda Real Madrid oo urursatay 17 dhibcood. Barcelona oo ku soo xigtana waxa ay haysataa 9-6 dhibcood. Kooxda Barcelona oo ku dhibca ahayd kooxda Real Madrid ayaa barbarihii ay la gashay kooxda Celta Vigo waxa uu u keenay in 2 dhibcood laga saramaro. Horyaalka La Liga ayaan la saadaalin karin cidda si rasmi ah ugu guuleysan doonta iyadoo labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona ay yihiin kooxaha isku garbinaya. Kooxda Atletico Madrid oo waayadan kaalmaha 6-5 ku jirta ayaa hadda u soo dalacday kaalinta 3-aad kadib markii ay booska kala wareegtay kooxda Sevilla oo barbara la gashay kooxda Real Valladolid. Dhinaca iyo dalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan koobka FA Cup-ka ee kubadda cagta dalkaasi ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Arsenal ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee Sheffield United. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Leicester City. Manchester City-na waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Newcastle United. Koobka FA Cup-ka ayaa ah koobka ugu faca weyn ee laga ciyaaro gudaha Ingiriiska. Sidoo kale kulan ka tirsan horyaalka Premier League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulankaasi uu u dhexeeyay kooxaha Watford iyo Southampton ee kubadda cagta. Kooxda Watford oo gurigeeda joogta ayaa guuldarro kala kulantay kooxda Southampton oo 3-1 uga badisay. Ugu dambeyntiina xidigii hore ee qadka dhexe kooxda Barcelona Arturo Melo ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda Juventus kadib markii uu saxiixay heshiis 5 sanadood ah. Arturo oo u dhashay dalka Brazil ayaa in dhowaaleba lala xiriirinayay kooxda Juventus ee kubadda cagta taasoo ugu dambeyntii uu wareegay. Xidiga ayaa ku baasay tijaabadii caafimaadka ee marsiisay kooxdiisa labada kooxood ee Barcelona iyo Juventusna heshiis ayay ka gaareen. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii astaansan waxaa ku luuqaynaya Axmed Zaki.
Akhlaaq wacan gabadha edabsan ammaan badan ruux oraxsan. دیگه سنسن ایان دلت بروح الواتسن اخلاق وعن قبل ادرسن امام بدن روح ورحسن انا اعوضا وكلسن اتو كدرتا كوفسن نسيبك اللي هجاكسن ايان كوبه لي دعيسن انا اعوضا وكلسن اتو كدرتا كوفسن نسيبك اللي هجاكسن ايان كوبه لي دعيسن مانسن اركسن اللي انت تير تير يا مانسن اخلاق سن درتا انتي سن ايانو خراسي توسن هوي هوي يا مانسن اركسن اللي انت تير تير يا مانسن اخلاق سن درتا انتي سن ايانو خراسي توسن
heestaasi astaansan ee uu ku luuqeynayo Axmed Zaki ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
yadeed midraxsan intii kartidana ku sabsan ana ku qiray aslubsan allah ka digay adexsan amar ku hooyadeed midraxsan intii kartidana ku sabsan ana ku qiray aslubsan Salada abe e wanaagsan aada ku dhaqmo barbarsan nasiibka alle hagaagsan ayaan ku heli ducaysan hoy hoy amansan araksan اللي انت تير تير اي امانسن اخلاق سن درتا انتي سن ايان وقراسي توسن هوي هوي امانسن اركسن اللي انت تير تير اي امانسن اخلاق سن درتا انتي سن ايان وقراسي توسن